Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 1 fevral yekşembe. Mikrofon aldığında Biget İmirova. Bugün Ozatlık'ta. Башкортстаннан атналык күзәтү. Президентка 75 яш тула. Бу бәйрәм сәяси үзгәрешләр алып килерме? Мәскәүдәге зыялылар клубына 15 ел. Аның уңышлы эшләүенең сере нәрсәдә? Озатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә Ризаэддин Фәхретдиннең тууына 150 ел тулуга багышланган аналитик сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Уй заманыннан алдарак барган билгеле мәгърифәтчене бүгенге буын ничек кабул итә? Шушы хакта Озатлык дулкынында сөйләшергә тәкъдим итәбез. Башкортстанда сәясәт белән кызыксынучыларның игътибар үзәгендә республика президентының 75 еллык бәйрәме тора. Юбилей купшы төстә үткәрелер дип көтелә. Шул арада республика җитәкчелегенең сәяси абруе төшә бара дип күзәтүчеләр. Коррупция белән бәйле соңгы җинаять эшләрендә зур кешеләрнең исемләре яңгырый башлады. Республиканың Уфа-ГУП бәйсез интернет сәхифәсе яшәү өчен көрәшә һәм бу юнәлештә кайбер уңышлар белән дә мактана ала. Керим Яушев сөйли.
7 февральдә Башкортстанның бердән бер, әмма шул ук вакытта 1-нче, 2-нче, 3-нче һәм 4-нче президенты булган Мортаза Гобайдулла улы Рахимовка 75 яш тула. Башкортстанның Ак йортыннан саркылып чыккан мәгълүматларга караганда, Рахимовның юбилее үтә купшы, югары дәрәҗәдә үтәчәк. Юбилей тантаналарына бик күп губернаторларның килүе көтелә. Русия президентының Идел буйы федераль округы җитәкчесе Рапота Башкортстан президентының түшенә нинди дә булса орден тагар дип көтелә. Шунысы да күзгә ташлана. Мортаза Рахимов үзенең 75 яшенә сәяси күзлектән караганда шактый көчсезләнеп, федераль сәхнәдә сәяси дарманын югалтып килә. Независимый газетада китерелгән гыйнвар аенда Русияның иң шөһрәтле 100 сәясәтчесе исемлегендә Мортаза Рахимов юк. Алай гына да түгел, берничә ай рәттән аның рейтингы түбәнәя бара, һәм гыйнвар аенда ул 144-нче урында торып калган. Белгечләр фикеренчә, моның ике сәбәбе бар. Беренчесе, үзенең элекке хакимияте башлыгы Радик Хабиров белән ызгышканда, Башкортстанда республика җитәкчелеге дәрәҗәсендә канунлар бозылуы ачыклануы. Икенчесе, Башкортстан президенты кулында иң көчле сәяси корал булган Башкортстанның ягулык энергетика комплексы предприятиеларының федераллар кулына күчә баруы. Коммерсант газетенең 27 гыйнвар санында хәбәр ителгәнчә, моңа хәтле Башкортстан президенты улы Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән Урал Инвест, Агыдел Инвест, Инжар Инвест һәм Юрүзән Инвест компаниялары дилбегәсен Утмуртиядан Федерация Советы әгъзасы Виктор Харашавцев кулына тоттырачаклар. Бу турыда Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеләре акцияларының контроль пакеты белән идарә итүче АФК система җитәкчелеге хәбәр иткән. Әмма бу өлкәдәге эшләрнең мәхкәмәләр аша җанҗалларга барып җитүе дә ихтимал. Регнум мәгълүмат агентлыгының 27 гыйнвар хәбәрендә әйтелгәнчә, Башкортстанның нефть тормагына бәйле җинаять эше ачылган Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесевка ташланган гаепләр тирәсендә яңа фигурантлар пәйда булуы ихтимал. Бу Русия Дәүләт Думасы депутаты, Дәүләт Думасының иминлек һәм коррупцияга каршы көрәш комитеты әгъзасы Николай Езерскийның Русия генераль прокуроры Юрий Шакига юнәлткән депутат соравыннан күренә. Депутат Измесевтан алган мәгълүматларга таянып, Измесев эшен тикшерүче төркем Измесевны гына гаепләргә маташа һәм махсус рәвештә бу җинаятьнең сәбәпләрен бузып күрсәтә. Аңа кагылышлы башка фигурантларны читтә калдырырга тырыша дип раслый. Регнум хәбәрендә бу уңайдан Башкортстан президенты улы Башнефть ширкәтенең генеральный директоры Урал Рахимов һәм Уфа нефтехим генеральный директоры Виктор Ганцев искалына. Ганцев дегенне. Хабар иткәне бешчә, Русияның баш прокуратурасы 2007 елдан бирле Виктор Ганцевка карата җинаять эше ачарга маташа. Әмма Виктор Ганцев Башкортстан курултай депутаты булганга күрә, аны җаваплылыкка тарттыру өчен Башкортстан югары мәхкәмәсенең Ганцевның гамәлләрендә җинаять барлыгы ихтималлыгын тануы кирәк иде. Башкортстан мәхкәмәчеләре моңа хәтле ачык кына итеп моны ачыклый алмадылар. Әмма яңа федерал канунга ярашлы рәвештә 2009 елның 1 гыйнварыннан башлап Башкортстан Федерациясының карары кирәкми башлады. Шуңа күрә 27 гыйнварда Башкортстан югары мәхкәмәсе Ганцевның эшен карауны туктатуы турында белдерде. Ә бу үз чиратында федераль структураларга Ганцевка карата җинаять эше башлауга юл ача. Иң яманы дигәндәй, мәхкәмә барышында Изместевның һәм Ганцевның Башкортстан җитәкчелегенә бәйле башка фамилияларны да атаулары ихтимал. Хәбәр иткәнебезчә, бер төркем Башкортстан Корылтайы депутатлары Башкорт милли оешмалары таләбе буенча 2008 елның 8 маенда Бәйсез Уфагоп сайтына карата экстремизмда гаепләп җинаять эше ачылды. Үткән дәвр барышында Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының үтә мөһим җинаятьләрне тикшерү бүлеге байтак эш башкарса да, бу эшнең һаман мәхкәмәгә барып терелгәне юк. Алай гына да түгел, бу сайтка бәйле дип аталган бер шәхес, тарих фәннәре кандидаты, этнологик тикшерүләр институты хезмәткәре Игорь Кушумов мәхкәмәләр аша тентүне оештыруны һәм башка гамәлләрне канунсыз дип тануга иреште. Әлеге вакытта Игорь Кушумов тикшерү комитетын үзе мәхкәмәгә бирде. Бүген Игорь Кушумов безнең кайбер сорауларга җавап бирә. Башкорт җәмәгатьчелегенең аерым вәкилләре Уфагоп сайтын урыс шовинизмын пропагандалаучы сайт диюләре белән килешмим, бу сайт Башкортстан татарлары хокукларында актив яклый диу.
Сайт был создан энтузиастами, которые не могут согласиться с той политикой, с тем курсом, который проводится руководством Республики Башкортостан на
протяжении... Уфагоп сайта Башкортстан җитәкчелеге соңгы 2 елда алып барган сәясәт курс белән килешмәүчеләр тарафыннан булдырылган. Эре этник төркемнәрнең, урысларның, татарларның хокуклары бузылганда туган сайт. Бу сайтның тууы милли проблемаларның чишелмәвенә каршы реакция булып тора. Бу сайтны шовинистик дип әйтүе авыр, чөнки анда урыс телле халыкларның, татарларның мәнфәгатьләре яклана. Шул ук татарларның Башкортстанда үзләренең бәйсез мәгълүмат чаралары юк. Республика хакимиятләре хәтта Татарстан телевидениесе тапшыруларын Башкортстанда күрсәтүне тыялар.
Республиканские власти запрещают трансляцию телеканалов, скажем, кабельного телевидения Татарстана.
Игорь Кушумов әйтүенчә, Башкортстанда милләтара киеренкелек тә үсә бара. Моны гыйльми тикшерүләр ачык күрсәтә ди ул.
Можно сказать, что несмотря на заверение властей Республики Башкортостан о существовании здесь прочного межнационального...
Башкортстан түрәләре республикада ныклы милләтара татулы һәм килешү хөкем сөрә дисәләр дә, җәмгыятьтә җитди милләтара киеренкелек бар. Без Илдар Габтрафиков белән берлектә Русияның Төбәк үсеше министрлыгы сорауы буенча Русия фәннәр академиясының этнология институты белән берлектә былтыр Уфадагы урыслар арасында милләтара мөнәсәбәтләргә кагылышлы анкета тикшерү үткәрдек. Тикшерүләр республикада үткәрелүче сәясәтнең төрле аспектларына ризасызлык барлыгын күрсәтте. Халыкны иң борчыганы булып, мәҗбүри рәвештә башкорт телен өйрәнүне кертү тора.
Особенно сильно задело большинство населения это обязательное введение в обучение башкирского языка.
Уфагуптагы материаллар буенча язылган комментарийларны чыннап та мәдәни дип әйтеп булмый. Анда башкортларны күрә алмаучылык ярылып ята дигәнгә Кушумов шулай дип җавап бирде.
Действительно, многие комментарии сайта Уфагуп вполне можно расценить как шовинистические, как сеющие межнациональную рознь. Однако здесь надо отметить, что...
Чынлап та, Уфагоптагы байтак комментарийларны шовинистик, милләтара ызгыш таратучы дип исәпләп була. Әмма гел алай булмады. Башта Уфагоптагы комментарийлар канунлык саларда иде. Әмма республика хакимиятләре сайтны бетерүгә юл алдылар. Менің фикірімше, сайт білен күрешуінің бір элементі болып, хокимет структураларында шілеуіше, яки мақсус өйістірілген түркім тарафыннан сайтны шовинистик комментарийлар білен тутыру-тұру. Сайтны дискредитациялы үшін, әм федерал органларына да бұл күрешке жәліп етер үшін. Федерал органлар ердемінде сайтны ебар үшін.
Вмешаться сюда федеральные органы и уже с помощью федеральных органов закрыть этот сайт.
Мәхкәмәләшүләр тулысынча безнең хаклыкны һәм тикшерү комитетының Уфа гопка бәйләнгәндә канунларны бозуын күрсәтә ди Кушумов.
Более того, мне удалось признать незаконным действие следователя, который расследует данное уголовное дело, именно незаконность его действий в отношении меня.
29 январда район мәхкәмәсе бу эшне тикшерүчегә карата канунсыз тинту үткәргәнлеге буенча җинаять эше ачу мөмкинчелеген тикшерүне үткәрү турында карар чыгарды. Бу карар әлегә көченә кермәде, әмма керер дип уйлыйм. Бер үк вакытта мин канунсыз тинту үткәргәннәр өчен әхлакый газапны акчалата каплауны сорап, Ленин районы мәхкәмәсенә тикшерү комитеты өстеннән гариза яздым. Әгәр бу эшне караганда кыйынлыклар туса, мин эшне Страсбургтагы мәхкәмәгә җиткерәчәкмен.
Это дело выиграю. Если же у меня будут какие-то проблемы, то я планирую перенести это рассмотрение этого дела за пределы правового поля Российской Федерации в Страсбургский суд.
Шулай итеп, Уфагоп сайты Башкортстан тормышының бер мөһим элементына әйләнде. Монысы бәхәссез. Анда куелган материалларны көн саен 2-3 мең кеше кереп укый. Кушумов әйткәнчә, бу сайтта татар милли проблемалары да киң яктыртыла. Шул ук вакытта билгесез кешеләр сайттагы материалларны әхлактан ерак торган шовинистик комментарийлар белән чүплиләр. Игорь Кушумов фикеренчә, бу Уфагопны күрә алмаучыларның эше. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Шушы көннәрдә Мәскәүдә эшләүче зыялылар клубы үзенең 15 еллык бәйрәмен үткәрде. Шушы кечкенә юбилей көннәрендә татар җәмәгатьчелеге олы эшкә йомгак ясый. Зыялылар клубының 15 елдан бирле эшләп бару һәм популяр булуының сере нәрсәдә? Бу хакта Назифә Кәримова сөйләр.
15 ел дәвамында клуб Мәскәү зыялыларын Татарстан һәм Башкортстанның мәдәни, мәгариф, фән дөньясы белән таныштыруга багышлаган күп төрле чаралар уздырып килде. Зыялылар клубында Сөембике һәм Казан утлары журналы кичәләре, Татар театрының 100 еллыгына багышланган Галиаскар Камал театры белән очрашулар, Татарстан һәм Башкортстан көннәре, Язучылар берлеге әгъзалары чыгышлары, композиторлар Алмаз Мунасыпов, Рөстәм Яхин, Сара Садыкова, Мәскүдә Шәмсетдиновага багышланган музыкаль кичәләр, Лев Гумилев, Рәшит Әхмәтҗанов иҗатын яктыртуга багышланган очрашулар, Илхам Шакировның 70 еллыгына багышланган юбилей кичәләре һәм башкалар уздырылган. 15 ел ичендә 80-гә якын очрашу узган. Клубның 15 еллык юбилей бәйрәменә килгән 180-дән артык кунакка клуб хуҗалары бу юбилей өчен махсус нәшер ителгән клубның 15 еллык эшен чагылдырган буклет һәм төрле елларда тасмага төшерелгән фильмнан 27 минутлык DVD кассетасында бүләк иттеләр. Юбилейга кунакларның да мәртәбәлеләре килгән иде. Клуб хуҗаларын Дәүләт Думасы исеменнән клуб әгъзасы Ильяс Мөслимов, Татарстанның һәм Башкортстанның вәкаләтле вәкилләреннән Назиф Мириханов һәм Ришат Юсупов, Милли мәдәни мөхтәрият исеменнән Рәсим Акчурин котлады. Шулай ук узган гаилә елында зыялылар клубында гаилә елына багышлап уздырылган кичәне оештыруда ярдәм күрсәткән Россия Татар гаиләсе фонды директоры Миләүшә Гайфуллина, Мәскәү өлкәсе Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаров та зыялылар клубын юбилей белән котладылар. Мәскәү зыялылар клубы бөтен дөнья татар конгрессы әгъзасы да. Шуның өчен бу бәйрәмгә конгрессның башкарма комитеты рәисе дә битараф калмаган. Юбилей кичәсендә Ринат Закиров клубны бәйрәм белән котлап, аларга компьютер алырга рөхсәт биргән сертификат тапшырды һәм клубның эшчәнлегенә бәя биреп булай диде.
Мәскәү шәһәрендә шулай зыялылар клубының 15 елдан бирле эшләп килүе ул безнең милләтебез өчен бик зур мәгънәгә ия. Бу безнең өчен бик зур мәртәбә, чөнки биредә инде Күп еллардан бирле халкыбыз брендтикләп, бертикләп бүтән ил буенча җыелган халык, ул Мәскәүдә генә туганнардан гына түгел, менә шушы бертикләп җыелган халкыбызның үзара аралашып, татарча сөйләшеп, татар тормышы белән яшәргә тырышуы ул безнең яңа тарихыбыздагы яңа күренеш. Бу бигрәк тә Мәскәү шәһәрендә булуы белән безгә бик кыйммәтле. Шуңа да мин бүтән я татар конгрессы исеменнән эштә киләчәктә дә уңышлар, сабырлык белән шуны тагын дәвам итүегезне телим һәм җырлай итергә язсын. Безнең милләтебезнең эчке потенциалы әле бик зур, бик күп. Бу зыялылар клубы бик зур мәгънәгә ия, чөнки күп гасырлардан бирле халкыбыз милли күтәрелеш чорында шушындый клублар, шушындый зыяннарны җыеп, үзенең иманын яңарткан, үзенең милләтенең көчен арттырган. Менә бүген дә шулай. Бу 90-нчы еллардан яңа тарихта милләтебез Мәскәүдә генә түгел, бу бөтен ил буенча шундый күренеш бара. Бөтен илләрдә, кайда татар яшәгән шушы илләрдә татарның шундый күтәрелеше бара. Шуңа күрә дә безнең мондый җыеннарыбыз киләчәктә тагын да зуррак булсын, тагын да күләмлерәк, масштаблырак булсын иде. Һәм әлбәттә моның төп мәгънәсе халкыбызның иҗтимагый фикерен туплау. Бу күңел ачу урыны гына түгел, бирдә халкыбызның менә киләчәккә планнары, иҗтимагый фикере туплана. Мин кабатлап әйтәм, бу безнең өчен бик мөһим әйбер.
Сез Ринат Закировны ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүнең татар башкорт зыялылар клубы үзенең 15 еллык юбилеен уздырды. Юбилей кичәсендә котлаулардан тыш, танылган артистлар, Башкортстанның атказанган артисты Илхам Валиев, Татарстанның атказанган артистлары Резида Галимова, Роза Хабибуллина, Наиля Фатыхова, җырчылар Редик Ефремов, Сөмбел Билалова, баянист Илдар Сәләхов һәм башкалар чыгыш ясады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә Оренбурда соңгы 2 елда беренче тапкыр Татарстанның иң атаклы Әләскәр Камал исемендәге Академия театры 3 көнлек гастрольләргә килде. Театрның Оренбурдагы чыгышлары бик уңышлы үтте. Заллар тулы булды, тамашачылар камалыларның өч кенә көнгә килүенә үкенеч белдерде, ди безнең хәбәрчебез. Килер алдынан Камал театры җитәкчелеге әңгәмә бирде һәм алып килгән әсәрләр турында сөйләде. Фирүзә Әбсәләмованы тыңлыйк.
Бу юлы камалыларның гастрольләре яңа маршрут буенча була. Иңлек Самара, аннан Самара аша Оренбур. Гастрольләр алдыннан журналистлар белән махсус очрашуга театрының режиссеры Фәрит Бикчентаев белән театрның директоры Шамил Закиров та килгәннәр иде. Без Оренбурга гадәттәгечә аерым дулкынлану белән киләбез, диде театрның директоры Шамил Закиров.
Оренбур шәһәрендәге гастрольләр безнең өчен һәрвакыт зур җаваплылык белән бәйләнгән. Без бирегә үзебезнең иң яхшы спектакльләребезне алып килергә тырышабыз. Оренбур шәһәре, Оренбур өлкәсе, бу край татар театрын дөньяга тудырган өлкәләрнең берсе. Безнең сәнгатебез татар театры 20-нче гасыр башында Оренбур шәһәрендә барлыкка килә һәм беренче спектакльләр монда сәхнәгә куела. Моннан театр бөтен Россия төбәкләренә тарала. Безнең өчен Оренбур, безнең чишмә башыбыз кебек, безгә якын һәм үз. Без бирдә гастрольләрдә еш булабыз. Соңгы тапкыр 2005 елда театр гастрольләргә килде. Һәм кыш көне килү бераз гына мәшәкатьле, җайсыз, чөнки Оренбур Казаннан шактый ерак урнашкан. Ләкин бирдә безнең театр сөйгүче тамашачыбыз бар. Безнең өчен Оренбур бик дулкынландыргыч шәһәр, сагындырган шәһәр, моңлы шәһәр, нурлы шәһәр. Шуңа күрә бирдәге тамашачылар безне сагынып көтеп алалар һәм алар безнең өчен бик якын.
Әлеге 3 көнлек гастрольләрнең репертуары нинди булачак дигән сорауга театрның режиссеры Фәрит Бикчентаев булай диде.
Самара, Уфа дибез, Оренбур, бу 3 Шәһәр безнең өчен иң кадерле. Шәһәрләр традицион репертуарыбызны алып килергә тырыштык. Монда Оренбург шәһәрендә без әлмәндәрне дә алып килдек, Казан сөлгесен дә алып килдек. Бу юлы без кайдыр тамашачыларыбызны театрның юлыннан бергә барсын өчен без бүгенге көн драматургияны алып килдек. Бу Туфан Миннуллин, Зөлфәт Хаким, Илгиз Зәйниев. Өчесе бүгенге көндә яза торган драматурглар. Без буны тәкъдим итәрбез. Дивана пьесасы. Ол шыннан да игътибарга лайык бүгенге көн пьесасы. Андагы Туфан абайның фикерләре, гомумән бүгенге көн турында уйланулары менә бөтенсен ул бу әсәргә кертте дип әйтә була. Икенче буын Зөлфәт Хаким. Ноябрь аенда гына премьерасы булды. Мылтык дигән әсәр буенча Зөлфәт Хаким Оренбург тамашачылары таныштыр телсез күк әсәре. Килеева, Килеева. Ул да шулай, өметле мол бүгенге көн, өметсезме, бармы өмет алда, юкмы өмет шул турыда. Илгиз Зәйниев ул әле яп-яш җигит, аңа 21 яш, аның әсәрләре инде безнең театрда гына 3 пьесасы бара. Менә шуларның берсен Люстра, лирик комедия. Үзенең яшьтәшләре турында язмы, ул күбрәк менә 40 яшьлекләр турында яза. Нинди генә буыннан карамасын, бар бер мәхәббәт ул. Була, булырга тиеш. Менә шундый репертуарыбыз.
Ә инде бинага килгәндә, Казанның Галискар Камал исемендәге Академия театрының гастрольләре танылган режиссер Рифкат Исрафилов җитәкчелек иткән Максим Горький исемендәге театрның бинасында үтә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстанның югары мәхкәмәсе Тукай районында яшәүче Фәния Хайруллинага ире милициядә сорау алудан соң вафат булганы өчен 250 мең сум компенсация түләү турында карар чыгарды. 2002 елда Тукай районы Яңа Бистәдә яшәүче Җәүдәт Хайруллинны шушы районның милиция идарәсендә хушын җуйган хәлдә табалар. Казан хокук яклаучылары Хайруллинның үлеме өчен милиция хезмәткәрләренең гаепле булуын раслау максатында берничә ел буе эш алып барды. Әмма Фәния ханым хокук яклаучылар ярдәменә рәхмәтле булса да, үтерүчеләрнең табылуына хөкүмәтнең ул акчаны чыннан да бирәчәгенә ышанмый. Шәүлдән Гафиулла Газиз сөйли.
Вакыйга 2002 елның 5 сентябрендә башлана. Бу көнне Тукай районының Новый Бистәсендә яшәүче бер кеше үтерелә. Сорау алулар башлана. Үтерүдән соң бер атна узгач, сорау алуга шушы бистәдә яшәүче Җәүдәт Хайруллинны да шаһит буларак милициягә чакыралар. Җәүдәтнең хатыны Фәния Хайруллина әйтүенчә, сорау алу барышында аның ирен газаплаганнар, гаебен танытуы өчен противогаз кидергәннәр. Ир уртасы кеше мондый сорау алуга түзә алмый. Ниләр булганын Фәния Хайруллинадан ишетик.
Минем мужикны иң соңгы күрүче дип алып киттеләр инде нидә. 13 сентябрь көнне булды ул 2002 елның кичке сәгать 8-дә минем мужик звонит итә. Милиция алып китте мине дип инде теге иртә белән кайтам, иртә белән кайтарып җибәрәләр дип. Ярар, шуның белән шул иртә белән кайтмады бу. Икенче көнне мин минем малайымны җибәрдем. Субота көне дә эшкә бармайды. Эзләп әтисен. Әтисен ул көнне противогаз кидертеп, теге һаваны ябып, сырап алганнар. Шулай итеп 4 минуттан артык торса, ул теге нигә китергән, аңын югалтып егылган, шуннан төнге сәгать 11-дә моны бу симпага скорый чакырды, бу симпада ята икән бу. Уже төнге сәгать 11-дә. Ә икенче көнне иртә белән минем малай эзләргә китте, центральный УВД-га күчердек без аны. Кечкенә тәрәзәдән сез амарга передача бирегез, үзен күрсәтмиләр дип шулай итеп алдап безне йөрттеләр. Аның бу симпада икән дә әйтмәделәр, шулай итеп без кечкәләр үзебез звонит итеп кечкә эзләп табып, шуны 3 ай буе без аны карадык. Ул бик теге аңына килә алмады инде. Бик күп лекарстволар алырга туры килде. Бик теге 1 минутта калдырмадык инде үзен генә. Милиционерлар килеп берәр нәрсә эшләтер дип курыктык, потому что анда ул аларның гаепләре бик зур иде инде, шулай иттереп 3 айдан соң барыбер аңына килә алмыйча үлде инде ул. 13 декабрьдә ровно 3 айдан соң үлде. Ну шуннан соң без моны газетага яздык. Яздык та Казаннан правозащитный центр безнең укыган. шуша газетадан сайттырып, алар бізге келділәр дә үзләренең хезмәтләрен әйттләрен, без сезгә булышабыз дип, шуннан алар йөрделәр инде. Менә 6 ел хәзер вакытта алар йөрделәр, аларның менә булышлыгы аркасында без инде дөреслекне таптык, ну ул дөреслек сынап та бик нык табылып бетмәде инде, бу иптәшләрнең исем фамилиялары бөтенсе кемнәр булган, алар янында менә икенче иптәш исән калды, ул икенче бүлмәдә торган инде, анда 5-нче этажда бу Тукаевский РОВЗ начальнигының бүлмәсендә булган бу хәл, аны теге кулларын теге нәрсә ниләр белән эләктереп куйганнар инде. Икенче иптәш ишеткән, ишек иттереп ул теге ыңгырашканнарын, ниләрен теге ишек аңа сукканнар, кинаганнарын да ишеткән, аңа кычкырганнарын да бөтенсен ишетелеп торган инде. Рәзем генә булган бүлмәләре шул иптәш аркасында әйтәләм инде теге бик нык ниткәннәр инде. Сорау алганда бик нык катып кинаганнар. Аннары противогаз кидерткәннәр инде, шулай итеп һавасын ябып. Шуның аркасында теге аңын югалткан инде минем ирем.
Берникадәр вакыттан соң Тукай районының Новый бистәсендә яшәгән кешене кемнәр үтерүе ачыклана. Аларны төрмәгә ябалар. Ләкин милиция идарәсендәге балконда аңын җуеп егылган, соңыннан 3 айдан соң хастаханәдә үлгән Җәүдәт Хәйруллин үлемендә гаеплеләрне таба алмыйлар. Шушы үлемнән соң 6 ел узгач, Казандагы хокук яклау оешмасы ярдәме белән Хәйруллиннар гаиләсенә Россия икътисад финанс министрлыгы 250 мең сум түләргә тиеш. Бу карарны Татарстан мәхкәмәсе чыгара. Ләкин Фәния ханым әйтүенчә, аның ирен үтерүчеләрне инде таба алмаслар. Түләнергә тиешле акчаны да алуына ышанып бетми.
Мин аңарга ышанмыйм да инде, дөресен генә әйткәндә. Хәзер 6 ел вакыт үтте, аны кемнәр генә тикшереп карамады, мин инде теге тикшерегез дип тә әйтмәдем, теге барыбер теге карга күзен карга чыкмый. Алар анда свидетельләр юк диләр, теге үзләре генә булган, анда бит инде башка кеше карап тормаган, алар үзләре карар чыгара, алар үзләре тормышка ашыра, шулай әйтеп мин бер дә ышанмадым. Ә менә бу акчаны алырга да мин бер дә ышанмыйм. Теге бу эшләр түгел, ышанмыйм мин аңарга. Аны теге әйттеләр инде, теге менә сиңа карар чыгарылды, все, була акча шайдан соң килеп җитәр. Мин аңарга бер дә ышанмыйм.
2003 елда Татарстан прокуроры Кафил Әмиров Тукай районы милиция идарәсендә булган вакыйганы милициянең ни рәвешле сорау алуын җентекләп тикшерү бурычын куйган иде. Нәтиҗә шундый: Җәүдәт Хәйруллин үлемендә гаеплеләрне таба алмыйлар. Мәрхүмнең гаиләсенә 250 мең сум акча түләү карарыгына бар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Замандашларыннан укымышлырак, офыклары киңрәк булган шәрык дөньясын ачып биргән, күп акыл ияләренә остаз булган мәгърифәтче һәм язучы Ризаэддин бин Фәхреддиннең тууына 150 ел тула. Аның мирас итеп калдырылган тарихи хезмәтләре бүгенге көндә дә актуаль яңгырый. Әмма хәзер шушы бөек шәхеснең иҗатын белүчеләр, аның белән кызыксынучылар бармы? Азатлык радиосының Казан студиясендә шушы хакта сөйләшергә чакырабыз. Сүзне Римзил Вәлигә бирәбез.
...2009 елның зур милли вакыйгаларының берсе Ризаэддин Фәхреддиннең тууына 150 ел тулу. Гыйлемле кешеләр, руханилар аның кем икәнен яхшы беләләр. Зур галим, мәгърифәтче, публицист, журналист, заманында Уфада үзәк диния нәзәрәтенең мөфтие булып торган, бик күп шәкертләр ирәткән һәм катлаулы чорда дин матбугат эшләре белән шөгыльләнгән журналлар чыгарган Ризаэддин Фәхреддин. Бүгенге түгәрәк стәл сөйләшүендә Ризаэддин Фәхреддиннең бүгенге буын тарафыннан ничек кабул ителүе һәм аның кайсы тармак кешесе булуы турында сөйләшербез. Менә шуш турында сөйләшергә Азатлык радиосының Казан студиясенә Казан университеты профессоры, филология фәннәре докторы, язучы, тәнкыйтьче, тарихчы Хатип әфәнде Миңгыловны чакырды. Бу әңгәмәдә шулай ук журналист Рафис Җәмдихан катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Хатип абый, башта әйтегез әле, кем ул сезнең өчен Риза Фәхреддин?
Ризаэддин Фәхреддин иң беренче минем күз алдына килеп баса, менә остаз. Дамилла дип әйтергә кирәк. Устаз дигәндәр безнең кай вакыт менә шундый мәктәптә уку йортында гына күз алдылар. Теге профессор, мәдәрис рәвешендә. Ә менә Ризаттин Фәхретдин минем күз алдына килеп баса, татар башкорт халкының менә устазы, улух мөгаллиме. Менә ул үзенең теге бөтен эшчәнлегенең башында ук халыкка хезмәт итә башлаган. Ул кайсы тармакта эшләсә дә, аның менә шундый халыкка юнәлтелгән. Аның белемен күтәрүгә, аның мәгърифәтле итүгә, аның әхлаклы иманны итүгә юнәлтелгән. Һәм менә минем өчен шын мәгънәсендә инде ул теге устаз, дамилла, мөдәрис булып күз алдыма.
Шулай итеп, Хатиб абый мине кылып Риза Фәхретдинне педагог, мәгърифәтче буларак иң беренче чиратта кабул итә, белемнәрне туплаган һәм башка буыннарга бөтенләй халыкка тарата дигән сүз. Башка яклары да бит бар бу шәхеснең.
Ул бит менә устазның бер төшенчәсе тиге педагог, мөгаллим. Ләкин устазның менә шундый бер традицион төшенчәсе бар. Ул тек киң мәгънәдә. Бер үк вакытта ул тупланган белемне, шушындый тәрбияви казанышларны яңа буыннарга җиткерүче булса, икенче яктан ул үзе дә иҗат итүче, үзе шушыңа өстәүче яңа фикерләр өстәүче. Һәм менә Ризаттин Фәхретдин шушындый типта. Әлбәттә ул иң беренче ратта рухани дип әйтер идем мин аны. Чөнки безнең татарның менә шундый зыялы булган һәрбер кешесе вәкилендә, әгәр дә ул үз халкына хезмәт итәргә теләсә, иң беренче ратта рухани мулла булырга тиеш. Гомренең ахырына кадәр шушы мөфти дәрәҗәсенә, иң югары дәрәҗәгә ирешкән кеше. Аннан соң икенче якта менә Ризаттин Фәхретдинне мин әйтер идем аны зур галим кеше, галимнең менә тарихчы дип әйтер идем. Хәзер менә шушыннан без бит инде элеккеге тарихыбызга ныклап керә барабыз, шөкер Ходайга. Ә бит менә Ризаттин Фәхретдин үз вакытында бик күп төрле чыганаклардан, шәрык чыганакларыннан, аннан тышы инде урыс чыганакларыннан, төрле теге төрки чыганаклардан файдаланып, инде тарих китаплары язган. Мәсәлән, аның инде шушыннан Казан ханнары, Алтын Урда ханнары, башка безнең ханнар турында. Менә мин аларны укыйм дагын, бер яктан теге зур, теге галим буларак күз аллана, һәм аннан икенчедән шушындый затларны биргән вакытта ул язучы буларак та, менә үтемле итеп, матур итеп бирә белә. Аннан штагын бер тармагы бар аның эшчәнлегендә, менә ул ориенталист дип әйтергә инде, ягъни шәрыкны өйрәнүче, шәрыкшынас. Ул менә шушы халкыбызның татар һәм башкорт халыкларының тарихында, гомумән төрки халыкларының тарихында гарәп фарсы рухи казанышларын нинди зур роль уйнавын белә. Һәм чыннан да бит урта гасырларда шушы мөселман көнчыгышы, аның цивилизациясы дөньяның теге үзәгенә әйләнә, цивилизация үзәгенә, һәм ул бөтен дөньяга, шул исәптән Европа Европага башкаларга тәэсир итә. Һәм менә мондагы безнең татарлар да шушының үзәгендә кайный. Андагы казанышларны безнең укымышларыбыз, безнең язучыларыбыз, укучыларыбыз гавамга җиткереп бара. Һәм менә Ризаттин Фәхретдин шушларын өйрәнә. Мәсәлән, аның бу юнәлештә эшләгән хезмәтләре Әл-Мәгәрри дигән бар. Бу гарәп дөньясының бөек шагыйры. Ул теге зур, сукыр шагыйр ул үзе, философ, ул Европада танылган, аның хакында яза. Аннан соң инде күренекле мәшһүр философ, динче, шушында имам Газалый. Совет чорында имам Газалыйны минем теге француз басмаларын, немец телендә басмаларын күргән бар, бездә бик телгә алмыйлар иде. Имам Газалый буенча махсус хезмәт яза. Аннан соң инде Ибн Гараби бар, зур философ. Менә шушылар хакында ул теге махсус китаплар яза. Һәм менә ул китапларым минем шушыннан укып чыкканым бар. Аларда менә мин әзме күпме фән белән шөгыльләнгән кеше. Инде Ризаттин Фәхретдиннең чыганакка менә шундый таяну, үзенең фикерен дәлилләү һәм менә шушына алар ничек итеп җиткерү шушы юнәлештәгесе мине сокландыра. Һәм тагын бер якта бар, менә андый хезмәтләрен язган вакытта да Ризаттин Фәхретдин укучыны күздә тота. Менә безнең ди менә шушыннан без кайбер юк кына кешеләрне күтәрәбез ди, юк кына фикерләрне куәтлибез ди. Ә бит менә шушында ди бөтен казанышы, менә шушылар ничек бүгенге укучыларга җиткергә, бүгенге буынга җиткергә, менә шушы планда. Аннан тышында аның бер тармагын мин әйтер идем, ул да булса журналист. Чөнки ул башта вакыт газетасында эшли башлый. Аннан 1908 елдан алып 1918 елга кадәр Оренбургта чыккан мәшһүр Шура журналын. Менә Шура журналын ул бит инде мин әйтер идем бер татар тормышының бер энциклопедиясы. Миңа 70 елларны Мәскәү университетында шушыннан Афганстаннан килгән бер кешенең диссертация яклавында булырга туры килде. Ул тарих буенча яклаган иде. Шаккаттым шушы Афган кешесе инде үзе Кабул университетыннан иде ул. 50 мәртебе Ризаддин Фәхретдинге. Аның инде Шура журналына сылтама ясады. Менә шушында Риза хәзрәтләре Риза Фәхретдин ди. Менә шушылай дип әйткән. Чөнки Ризаддин Фәхретдинне безнең үзебез татарларга түгел, бер бүтән төрки дөньяда, шулай ук инде фарсы дөньясында да укыганнар. Менә минем беренче күп мәртәбәле Төркиягә барганым бар. Төркия галимнәре белән аралашканда, хәзергеләреннән бигрәк, элегрәк бераз. Хәзер шушыннан алар инде Ризаддин Фәхретдин менә бөек галим рәвешендә, бөек Устаз, менә мин әйткән устаз рәвешендә күз аллыйлар. Һәм аның хезмәтләре менә акыллы шин галим төрек галимнәренең өстәлләрендә, аларның шәхси китапханәләрендә. Аннан соң аларның Төрек культур институты бар. Төрек культур институтында бер заман анда бик күп җирләрдән шуна галимнәр килгән иде, алып керделәр. Аның инде шушыннан ул вакытта Садык Турал Төрек культур мәркәзенең башлыгы һәр күрсәтеп йөриләр шушындай. Һәр китапханәсенә кердек, һәр караган Казан басмасы. Казан басмасы, хәзер шушына Ризаддин Фәхретдин, Шиһабетдин Мәрҗани. Соң мин әйтәм, монда бит сезнең 75% гыстыгы Казан басмаларына Ризаддин Фәхретдин, Шиһаб Мәрҗанидан тора. Шуннан тиге Садык Турал әйтә. Менә ди Хатип бәй безнең мактана башлады инде. Чыннан да шушылай. Менә ул ягыннан. Һәм тагын бер менә Ризаддин Фәхретдиннең тиге толерантлык сүзе бездә хәзер киң кулланган заман термин инде ул. Ә бит ул вакытында ул әйтмеш эшләгән. Һәм шушында менә кешелек үзен үз халкының тарихында һәм аннан соң дөнья мәдәни тарихында тирән из калдырган Сократларга тиге, Гетеларга, граф Толстойларга, Пушкиннарга урын бирә. Һәм аларның кайсы ягына өйрәнергә мөмкин, кайсы ягыннан безнең укучыларыбызга файдалы, менә шушы якка ул басым ясап бара. Менә ул як. Аны Риза Ризаддин Фәхретдиннең менә мин карар инем, менә җавабымны белим шәрхе. Хәдисләрен тәрҗемә иткәннәр, аларның тиң шәрхләре бар. Ләкин инде Ризаддин Фәхретдиннең шәрхләре ул бөтенләй икенче. Шушындый инде хәдисләргә, Мөхәммәд пәйгамбәрнең изге сүзләренә нигезләнеп, ул хәзер күпме менә монда әхлакый мәсьәләләр, инсани мәсьәләләр, кешенең үз-үзен тотышы буенча, үзара мөнәсәбәтләр буенча, менә ул китапны алам да мин хәзер кайвак карап утырам хәзер шуны. Кара, мин әйтәм, бу бүгенге көнгә шин мәгънәсендә инсаният, тәрбия китабы. Дәреслек менә түге тормыш дәреслеге дип атарга мөмкин булыр иде. Аннан соң хәзер бит ул менә шундый балаларга атап язган аның, теге аналарга, һәм тагын менә аның тармагында эшчәнлегендә бер бик мөһим як әйтер идем мин. 19-нчы йөздән азагыннан 20-нчы йөздә бу урыс дөньясында да ул килә. Алар да бераз иртәрәк башлана. Теге хатын-кыз. Милләтне хәзер шундый алга җибәрер өчен, милләтне хәзер шушыннан Нигә тәрәккыят уңына бастыру өчен ул әйтә иң беренче ти хатын-кызларга, милләтнең киләчәге хатын-кызлар кулында. Һәм менә аның әгәр дә әдәби әсәрләрне игътибар итсәк, Әсма, Сәлимә әсәрләренә үзәгендә бит хатын-кызлар хәтта исемгә чыккан. Менә шундый хатын-кызларның теге тормышта менә шундый нинди зур роль уйнарга тиеш, менә шушылар хакында яза. Һәм тагын менә бер тармагын әйтер идем, менә ул мен дә моңа кагылдым, аның язучы буларак. Бу әсәрләр 1899-1902 елны басылган һәм бу әсәрләр аның заманында менә шушыннан ул теге бер вакыйга булып кабул ителгән һәм аның менә Ризаддин Фәхретдин шушы халыкка, гавамга җиткерәсе фикерләрен, үзенең менә иман ышанычларын әдәби образларда җанлы вакыйгалар аша бирә. Һәм бит менә Габдулла Тукайны беләбез без. Габдулла Тукайның теге тугры Тукай, кадап-кадап ала, шәнчеп-шәнтеп тәнкыйттә һәм менә шушы инде тугры Тукай да Ризаддин Фәхретдиннең бу әдәби әсәрләрен әйбәт бәяли.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Ризаддин Фәхретдиннең тууына 150 ел тулуга багышланган аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә филология фәннәре докторы Хатип Миннагылов, журналист Рафиз Җәмлихан катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ризаддин Фәхретдин вафат булгач, Берлиндә журнал чыгаручы Гаяз Исхакый тулы бер җыентык әзерләгән Ризаддин Фәхретдин хәзрәтләре дигән. Димәк, бөтенләй татар дөньясы өчен, мөһаҗирлектәге татар өчен дә бик зур шәхес. Бәлки, тагы да аның хезмәтләрен дә күбрәк өйрәнү кирәктер дә. Менә икенче буын кеше Рафис белән утырабыз әле сезне тыңлап. Сез инде кыска гына вакыт эчендә бу шәхеснең тормышын, иҗатын, хезмәтләрен һәм күп яклы эшчәнлеген ачып бирдегез. Әмін іскәтіша Риза Хазіретінің туған яғы Әлмәет районы. Кишучат ауылында бик матур музей бар. Әлмәетінің өзінде оның есіміндегі гимназия, татар гимназиясы. Шушы гимназияда оқушы яш буын балар, нефтші балары. Екі онда оқымаған, бүтіне татар мәктәбінде оқымаған қазіргі буынлар. Риза Фахырдин ішін оның фикірлерін білемекен, ул бит репрессияләнмәсе дә шул 36 елда вафат булган. Аның балаларын репрессияләгәннәр, төрмәгә утыртканнар, шушы кешенең баласы булган өчен. Шулай бит инде. Ә хәзер дә аның буыны татар милләтенең вәкиле булган, татар теленең, тарихының символы булган буынын без белмибез. Фәхрдиннең бүгенге канын, бүгенге нәселен белмибез. Кемгә кала бу исем? Кемгә кала бу хезмәтләр? Кемгә аңлашыла һәм нинди юнәлештә ничек итеп яшәр бу зур шәхес дигән сорау туа. Рәфис, бу турыда ничек уйлыйсыз? Филология фәннәре докторы, үзе безнең өчен Риза Фәхретдин кебек булган Хатип абый Миңгыловны тыңлаганда нинди фикерләр килде сиңа?
Әлбәттә, Хатип абый белән килешәм инде. Әлбәттә, Риза Фәхретдин лишә өйрәнелгән, лишә өйрәнелмәгәндер дә әле. Шул ук бүгенге көн өчен, мәсәлән, әсәр җыентыгы тулысынча бездә басылып чыккан юк. Ул лишә генә басылды, ләкин тулысынча китап рәвешендә бастырган юк. Аны бүгенге көндә бер яшь галим Ишат Гымадиев тәрҗемә итеп утыра. Аннан соң аның журналист буларак Шура журналында, аннан соң бит әле инкыйлабтан соң да мөфти булып торган чорда 24-27 елларда Ислам мәҗәлләсе журналында бик күп яза бит ул мәсьәләләрдә. Менә мин Хатип абыйга өстәп шуны гына әйтәләм инде. Хатын-кыз мәсьәләсендә шул ук мөфти булып торган чагында ул бит аерым указлар бирә мәсҗидләрдә хатын-кызларны җыю турында. Хатын-кызларны җыеп аерым вәгаз кишәләр ясау турында шул ук Ислам мәҗәлләсендә язылган. Бүгенге көн өчен кайбер каршылыклы әйберләр дә бар инде. Шул ук Җивамиул Кәлим шәрхе. Менә еллар еллар буена азатлыкта яңгырап барган Хәйреддин Садык укуында барган Җивамиул Кәлим шәрхедә, мәсәлән, ул мәйтүлгәч 307-се 40-ы мәсьәләләренә каршы чыга шулай ук. Ләкин ул заманы өчен ул аңлашыла торган була, чөнки Исраф галән дигән шул китапны Сугут Гарабстанында бастырды Җивамиул Кәлим шәрхен татарча һәм бездән барган хаҗиларга таратты.
Азатлык радиосы тыңлаучылары дин гилимен, ислам ша яшау тәртибен шушы тапшурлардан Хәйреддин Садыкның Җивамиул Кәлим шәрхен тыңлап, ул вакытта бу китапны белмәгәч, кайбер тыңлаучыларыбыз уйлады, бу Риза Фәхретдин аудио яздырып калдырганда, хәзер инде атна саен берничә тапкыр аның тапшыруы бирелә икән ди. Хәзер шул ук кешеләр сорыйлар, шушы тапшуларны аудио итеп, диск итеп чыгара алмассыз микән, тыңнар идек дип. Димәк, барып җитә, димәк, бик яхшы мәгърифәтче. Ә менә хәзерге буын кешесе, яшьләр, алар бит мәдәниятне җыр эстрада текстларыннан белә дә инде, популяр көлкеле сары төскә буялган гәзиттән белә. Ә нишлибезсең менә шушы байлык, шушы белемнәр кая китә? Фәнни академик институтта эшләүче тарихчылар, филологлар, алар арасында шушы дәрәҗәдә камил белгән, шушы дәрәҗәдә милләтен һәм динен саклаган шәхесләр күпме?
Шыннан да менә бик кызыклы әйбер күтәрдек. Без бит әйтә алмыйбыз. Ризаэддин Фәхретдиннең хезмәтләре шушындый аның тиешенчә басылмый. Аның хәзер шушындый иҗаты эшчәнлеге тиешенчә өйрәнелмәй. Бәлкем тиешенчә өйрәнмәй, ләкин күп эш башкарыла бит. Карагыз сез аның. Менә шуннан бу өлкәдә менә Әнвәр Хәйринең эшчәнлеге. Аннан соң безнең Рауил Үтәбай, Мәдинә апа Рәхим Кулова, Рауил Әмирхан һәм безнең яшьрәк менә Раиф Мәрдан һәм Рамиб Миннуллиннар. Бит махсус биография ошырлы дөнья кадәр әйбер чыкты. Әле менә яңа гына мин сүз нәшриятында күрдем. Роза Сәлманова дигән бер тегетни Әлмәт ягыннан бер ханым. Шушыннан инде кишү шатлар, инде Шыршылы авыллары, ул төбәк кешеләре Ризаэддин Фәхретдингә багышлап махсус китап чыгарганы. Әле ул яңа табанан төшүп килә. Ә менә шушылар ничек безгә яш буынга җиткерергә? Менә хикмәт шушында. Бар алар әйберләр. Менә шушы булган әйберне яңа буынга нинди рәвештә җиткерергә? Менә бу проблема. Шуннан да мәктәптә хәзер шушыннан нигә инде бераз әйтелә. Аннан инде ничек менә безнең укымышлы дигән кешеләребездә юнәп белми бит. Менә шушы Ризаэддин Фәхретдиндәге фикерләрне, андагы теләк тәкъдимләрне һәрбер кешенең татарның күңел түренә, зиһин байлыгына әйләндергәйде. Менә проблема кайда? Ничек итеп шушыны эшлибез?
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Ризаэддин Фәхретдиннең туына 150 ел тулуга багышланган аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә филология фәннәре докторы Хатип Миңгылов, журналист Рафис Җәмдихан катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Демек, мына элегине мен берген қоршылықлы, біраз ғана сенішкілі бұршылы сұрауларға сіз риторик сұрауға елендіріп, біраз қушыласыз екен енді.
Қушыласыз.
Бұл актуал мәселе болып шыға. Мына менің қолында кішкене ғана қызыл түсті кітап, онда Дамир Мұхаддинов деген еш егіт, Риза Фахырдиннің 1926 жылда бүтін дүния мүсілманнары құрылтайына, конгресқа, Мәккеге баруы турында жазғаны. Оның білән бірге Муса Бегиев, Кашафеддин тәржімәне, Ғабдрахман Гүмәри, Тахир Ильяс һәм башқалар барған. Олар барғанда, хәтта Александрияда тоқтағаш, оларны тұтып алып, үш күн шпион деп тұтқанлар. Олар советлар элінен, совет Россиясынан делегация келу юлы білен шы құрылтайыны құтқарғанлар, шәп Мәккә құрылтай болып тарихта істе қылған. Һәм яңағына ил түзіген Ибн Саудның дәулетін нығытырға, һәм яңаша мүсілманның қызметташлігін жанландырып жіберге, һәм қазіргі болған ислам конференциясы деген болашақ ұйышмаға ұшаған бірінші ұйышманы шонда хасил еткенлер. Бұл іште Риза Фахырдин дәулет білен, Карим Пакимов есімлі илші білен бірге қаракат еткен болып шыға. Мұнда бет Русияның сызы Советлар Бірлігінде мәнфағаты болған. Несек Британияны оннан қысып шығарырға халифат түзетмәске, мүсілманнар білен Совет әлі қызметтәшік итәсі келген. Әуізі мұлаларыны, попларыны мұнда қырып қысықлап отып ятқан. Мінен енді қоршылықлы тема, қоршылықлы уақыт һәм қоршылықлы шәхіс болып шыға. Қызметтәшілігі де болған мен шундай дин файдасына, милләт файдасына болғаш. Демек, бұл толеранттылығына түгел, өзіне күрә дипломатия, хәтта сірлі дипломатия ішінде де қатнашқан.
Мен әлгі мен риторик рәвіште сұрау қойдым дағын, ең әуел біздің мына нәрсе деп әйтерге, татар мәғарифі болуға тиеш. Татар мәғарифі болған жерде тек ақ масада тама өзінің көрнекті кішілері аның теге тарихы сүз арқылы да кіре бұ яқтан. Аннан соң екіншіден біздің мүмкін қадар мына радио, телевидение арқылы, мына ондағы мына шушына мына шушы фикірлеріні, айырым язушыларының әсәрлерін, башқаларының ғалимлерін жеткіріп барырға. Аннан соң газеті журналларда. Аннан соң мен мына шушынды ойлап тұрам, әгер де менің құдіретімнен келсе, мына бит совет системасында бар еді. Партия мәғариф системасы деген еді. Ул вакытта мен ул системада бір ішлеп алған кіші. Хәзір анда енді мына шында ішлейген бұл системада оларға белгілі бір тек курслар ұйыштыралар еді. Хәзір бейт біздің мына шында жетекшілері бізге, белгілі бір мына біздің республик жетекшілігі тарапынан, шында мақсус деге аларны нелергіл, экономик, әлбәтті, иқтисаттан неге, мүхим мәселе, социал мәселеді, шушылар бойынша айырым теге шығышлар ясатып, айырым аларға теге мәғлүмәтлер беріп, айырым теге информация беріп, мына бұдағын жетекшілер кешеләргә дә җитмәй. Җитәкчеләр безнең кайберләрне әйбәт кешеләр, ләкин бу мәсьәләләрдә, мирас мәсьәләләрендә шактый өлеше инде ничек дип әйтергә, тәнкыйттән түбән.
Бу инде өстәмә белем бирү, эрудиция булдыру, милли үзаң тәрбияләү, милли белем бирү кирәклеге әлбәттә күренеп тора, кызганычка каршы бу әйбер хәзергә юк. Менә сез әйттегез милли мәгариф кирәк дип. Милли мәгариф кирәк ул, ләкин мәгариф бит дәүләт кулында. Шәхси мәктәпләр юк. Программалар дәүләт тарафыннан гына урыслана һәм башкача мөгаен була да алмыйдыр. Реаль тормыш менә шулай. Менә алдыбызда безнең инде Риза Фахырдин китаплары инде мультимедия дигән дискыда чыккан. Әсәр дә чыккан, тагы икенче томада чыга, тагы чыгар. Ә халкы укучысы бу белемнәрне сеңдерүчесе кая? Менә төп мәсьәлә шушында бит безнең. Килеп чыга барыбер менә шушы мирасны алучы, үзенең җанына күңелен тутыра торган шәхесебез, халкыбыз, кешеләребез, туганнарыбыз, әнекәшләребез, оныкларыбыз булмаса, бу инде Риза Фахырдин Мәрҗани оныклары кебек юкка чыгачак кабул итмеше бу. Үзенең үз аңында сакламаячак. Шундый зур байлык дөнья күләм шәхесләребез, хәтта югары белемле, гуманитар белемле улларыбызга, кызларыбызга да барып җитмәячак. Безнең бу әңгәмәбез һәм соңгы елларда Татарстанда галимнәр нәшрләре эшләгән эшләр менә шушындый хәл булмасын өчен башкарыла дип уйларга кирәк. Шуңа күрә бу әңгәмә түгәрәк өстәл сөйләшүендә үткәрелде. Ризаәддин Фахырдин ел буена, аннан соң киләсе елларда да белем чыганагы буларак кабул ителсә һәм Риза Фахырдингә башка шундый әдипләргә лаеклы буын үсәр дигән өмет белән үткәрәбез.
Шыннан да мына бил Ризаэддин Фахретдин йылы. Айрым шәхесләрне өйрәнү, аларны зурлау, ул инде безнең тарихыбызны, үткәнебезне зурлау. Һәм инде шуларның байлыгына, шуларның эшчәнлегенә таянып без бүгенге хакында уйланабыз, һәм киләчәккә планнар корабыз. Мин инде менә тормышыбызда шундый бигрәк тә милли тормышыбызда шактый гына кимчелекләр, борчулы яклар булса да, иманым камил, безнең халкыбыз инде шундый кыйынлыкларны күргән, бардыр хәсрәт күргәннәрең түзәрсең әле йөрәк дип без инде менә шундый кыйынлыкларны күргән, без буларны җиңәрбез, Алла бирса, инде татар безнең яшәячәк, теле яшәячәк, бу инде иң беренче чиратта безнең үзебезгә, Галигә, Вәлигә, Сәриягә һәм башкаларга бәйле.
Менә шундый сүзләр белән без Ризаэддин Фәхретдиннең тууына 150 ел тулуга багышланган аналитик әңгәмәне тәмамлыйбыз. Анда филология фәннәре докторы, профессор Тукай җәмгыяте рәисе Хатип Миннегылов катнашты. Әңгәмәдә шулай ук яшь буын вәкиле журналист Рафис Җәмдихан да үзенең фикерләре белән бүлеште. Әңгәмәне Римзил Вали алып барды.
Азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сахифасын аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу
сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Ясин сүрәсен тәкъдим итә башлыйбыз. Я һәм син сүзләре гараб әлифбасындагы ике хәрефнең исеме. Шушы хәрефләрнең бу сүрәдәге мәгънәсе катгый рәвештә белинмәсә дә, кайбер тәфсирчеләр аларның әй адам баласы, ey Muhammed peygamber degen mağınalarını anlatuva mümkün deyip aytalar. 83 ayetten turgan Yasin surası Muhammed peygamber Mekke şehrinde yaşagan vakitta ingen. Bu surene Müslümanlar Kur'an'ın yüreği deyip yürteler. Bu surenin faziletli bir sure buluğu hakkında Muhammed peygamber de ekken. Bu surede ilahi kitap Kur'an'ın kişilerge hak hem doğru yolunu kürsatı ve şunun delilleri hem hak yoldan baruçular bilen hak yoldan yazıçılarının halleri anlatıla. Hazır Mısırlı Kur'an hafizi Gabdüs Samet Hazret sizge bu surenin birinciden alıp onuncuğa kadar ayetlerin okup bire.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
سيز قرآندگي ياسين سورسنن برنشدن алып 10-чыга кадар аяттарын тыңладыгыз. Hazirinde Nuğmani isimli Tatar tefsiri nigizinde sizge şul ayetlerinin mağınalarını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Yasin. Hikmet iyesi, yani şeriat hükümleri iyesi bulgan Kur'an bilen ant itip eytemin. Dürüstlükte sin ey Muhammed, Toğrı yolga gönderilmiş ilçilerdensin. Kişilerge toğrı yolunu kürsetir için Allah tarafından ciberildin. Eşbu Kur'an, gaziz ve rahim bulgan Allah'dan indirilgen izgi kitaptır. Ul atalarına korkutucu peygamber ciberilmegen ve toğrı yoldan gafil bulgan kavimne Allah gazabı bilen korkutmaklığın için sina indirildi. Dürüstlükte ul kavimnin kubregine gazap vagdesi sabit buldu. Alar indi iman kitirmesler. Togrısı ul peygamberinin Allah gazabı bilen kurkatuva fayda birmegen kavimnin muyununa, iyetlerine çoklu irişken kin bugavlar kıldık. Alar tekebberlenip başlarını kütergenler ve gafillik bilen küzlerin yumganlar. İndi alar haqını kürüden ve belüden yıraktırlar. Yine onların allarına da, artlarına da perde kırdık ve küzlerin kapladık. Onlar ütken gümürlerinden ve kalgan gümürlerinden gafiller. Hak bilen hatanı hiç ayırmazlar, hem doğru yolunu görmezler. İndi onlarını Allah gazabı bilen korkutsan da, korkutmasan da, onlar için bir tigizdir. Hiç iman getirmezler. Kur'an'daki Yasin suresinin birinciden alıp 10-cığa kadar ayetlerinin tatarca mağınaları ene şundi. Siz Kur'an'dan ayetler hem mağınaları diyen programımızda tıngladığınız.
Hürmetli dinleyiciler, siz Hayreddin Sadık hazırlayan dini sahifeni tıngladığınız.
Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu sizning bilan sog' bo'lashmay. Bizning xabarlarni, angamalarni, xalqaro xallarga kuzatuvlaringizni, hatto video ham foto rasmlarini siz bizning internetdagi sahifada topa olasiz. Davos форумында Израил һәм Төркия җитәкчеләренең бер-берсенә каты сүзләр әйтүе, Эрдоганның Давос форумын ташлап китүе һәм аның ничек итеп Истанбулда каршы алынуы турындагы видео язманы сез безнең интернет сәхифәдә күрә алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Озатлык радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Исән и мин булыгыз.